подкасты «Радио Свобода».
Куды беларусам небяспечна ехаць і якіх краінаў пазбягаць, каб не стаць ахвярай высылкі. Кыргызстан экстрадаваў у Беларусь беларуса, які ў 2017 годзе атрымаў палітычны прытулак ва ўкраіне, а пазней таксама украінскі пашпарт, змяніўшы сваё прозвішча. 4 сакавіка Уладзіміра Кадарія, гэта ўжо яго новае імя і прозвішча, вывезлі з бішкецкага СІЗА прадстаўнікі МУС гэтай краіны. Генпракуратура Кыргызстану лічыць гэтае рашэнне аб яго выдачы абсалютна законным. І сёння пра гэтае рашэнне, пра прэцэдэнты, а таксама пра наступствы ў будучым я хачу пагаварыць з юрыстам-міжнароднікам Алесем Міхалевічам. Прывітанне, Алесь.
Вітаю.
Алесь, як увогуле такое магло стацца? Здавалася, што беларусаў за мяжой, якія маюць палітычны прытулак, а тым больш украінскі пашпарт, такога не можа закрануць.
Ну, вот якраз пачнем з таго, што украінскі пашпарт бароніць нашмат менш, чым палітычны прытулак. І таксама трэба разумець, што ў момант атрымання грамадзянства ў той краіне, дзе ў вас быў статус бежанца, вы страчваеце гэты статус бежанца. Таму як бы з гледзяща таго самага Кыргызстана, гэта быў проста грамадзянін Украіны, пра якога таксама ў іх была інфармацыя, што ён з'яўляецца грамадзянінам Беларусі. Таму з гледзяща экстрадыцыйнага заканадаўства ўсё працуе так, што суддзя павінен разгледзець все магчымасці і варыянты, ці гэтаму чалавеку ў краіне, куды яго экстрадуюць, пагражае прымяненне там катаванняў і бесчалавечных формаў абыходжання, і калі яны лічаць, гэты суддзя лічыць, што не, і все астатнія прынцыпы вытрыманы, ну, напрыклад, такі самы артыкул ёсць у нацыянальным заканадаўстве Кыргызстана, то ў прынцыпе спакойна можна сабе ўявіць, што суддзя ў Кыргызстане, што суд у Кыргызстане мог спакойна прыняць рашэнне аб дапушчальнасці экстрадыцыі. Перш за ўсё таму, што фармальна чалавек не прыехаў па сваім дакуменце бежанца, у яго няма доказаў аб тым, што ён з'яўляецца бежанцам цяпер, і маю статус бежанца ад пераследу Беларусь. Таму я, напрыклад, асабліва не здзіўлены, хаця безумоўна я лічу, што ніхто не варты таго, каб знаходзіцца ў беларускіх следчых ізалятарах, якія на сённяшні дзень уяўляюць сабой безумоўна месца катавання.
Я наперш хачу выбачыцца перад гледачамі, там часам карцінка кепскай якасці у Алеся, таму што Алесь на іншым канцы свету. Алесь, скажыце, то бок калі беларус, каторы атрымаў, напрыклад, пашпарт, што зараз будзе напэўна масавым у якой-небудзь Літве ці ў Польшчы, прыязджае, захоўваючы пры гэтым беларускі пашпарт, прыязджае або ў Кыргызстан ці ў Казахстан, і там супраць яго некі спазоў уладу ў Беларусі, то бок яго могуць абсалютна законна выдаць, так?
Могуць абсалютна законна выдаць, таму што пашпарт іншай краіне ён не перашкаджае ніякім чынам. Мала таго, можна выдаць і грамадзяніна, напрыклад, Літвы ў Беларусі, якога нават беларускага грамадзянства няма. Таму якбы я бы не хаваўся, не спрабаваў бы хавацца за замежным грамадзянствам, якое моцна нічога не дае.
І гэтых краінаў як бы не стрымлівае тое, што Беларусі, скажам, недэмакратычная ўлада, не прызнаная большасцю краін дэмакратычнага свету на захадзе. Тобто гэта не спыняе іх, так?
Беларусь з'яўляецца да сённяшняга дня афіцыйнай, ці я не ведаю нават як яго называць, беларускі рэжым з'яўляецца паўнапраўным сябрам арганізацыі Аб'яднаных Нацый, уваходзіць у садружнасць незалежных дзяржаваў. Карацей, як бы міжнародная супраца з Беларусю не спыненая. І гэта трэба памятаць, што ёсць проста тыя краіны, якія добра разумеюць сітуацыю ў Беларусі, як Літва, Польша, Германія, і ёсць краіны, якія у прынцыпе для якіх узровень правоў чалавека не з'яўляецца ў Беларусі не з'яўляецца нічым шакуючым. Гэта перш за ўсё вся сярэдняя Азія, але і не толькі, гэта і значная частка краін Лацінскай Амерыкі, краіны Афрыкі. Як бы, калі параўноўваць узровень правоў і свабодаў чалавека ў большасці краінаў свету з Беларусю, то Беларусь не выглядае нашмат горш. То есть большасць краінаў у свеце яны не дэмакратычныя, скажам гэта так, і большасць краінаў у свеце не з'яўляюцца чэмпіёнамі ў галіне правоў чалавека. Таму цяжка ад іх чакаць, што яны будуць глядзець на пытанні правоў чалавека, парушэнне правоў чалавека, як на пытанні, па якім будуць прымаць рашэнне.
А ці часто громадяне Беларусі становяцца ахвярамі экстрадыцыі?
Апошнім часам не, таму што ўсё ж такі грамадзяне Беларусі ў асноўным ездзяць па Еўропе, па Еўрапейскі саюз, а на сённяшні дзень Еўрапейскі саюз фактычна у большасці, абсалютнай большасці, да практычна ва ўсіх выпадках у Беларусь не экстрадуе, але такое спакойна можна ўявіць з былых краінаў Савецкага саюза, або, як я ўжо сказаў, там з Егіпта ці там з асобных краінаў Азіі.
А ці распаўсюджаны такія выпадкі, калі людзі проста прыкрываюцца некім палітычным пераследам, якога насамрэч не было, каб, напрыклад, абараніць сябе ад экстрадыцыі, ці гэта вот неяк можна ўвогуле гэта вырашыць гэта пытанне? Напэўна, шмат людзей хочуць такім магчымасцю такой скарыстацца.
Думаю, што прыкрываюцца, хаця я як адвакат пра гэта не ведаю, таму што я мушу абапірацца на тую інфармацыю, тыя факты, якія мне чалавек прадастаўляе, гаворыць. І калі ён гаворыць, што ён актыўна ўдзельнічаў у тэлеграм-канале, там мадэраваў ці нешта рабіў, ну, як бы не мая задача гэта ўсё правяраць. Я, адпаведна, гэта ўсё выкладаю для суда той ці іншай краіны, асабліва калі чалавек прадастаўляе канкрэтную фактуру. Так? Таму, як бы, але думаю, што безумоўна гэта дастаткова выгодна сказаць, што ты меў палітычны, быў палітычным актывістам і паспрабаваць перавесці гэту справу ў палітычную плоскасць.
То бок, падсумоўваючы вось гэты блок размовы пра Владзіміра Кадара, якога экстрадавалі з Кіргістана ў Менск, то бок людзі, которые зараз нас глядзяць, беларусы з розных краін свету, фактычна павінны памятаць пра тое, што гэта далёка не выключэнне, што гэта можа у прынцыпе датычыць кожнага.
Это можа датычыць кожнага, асабліва калі людзі хочуць ездзіць у такія краіны, як, напрыклад, Кыргызстан, або такія краіны, як Егіпет, ці нават Турцыю, у якой сітуацыя з правамі чалавека не моцна адрозніваецца ад беларускай.
Дарэчы, вось, а ў гэтым рэйтынгу краін самых небяспечных для беларусаў, вот пяцёрку некую вы можаце назваць?
Вельмі цяжка казаць пра рэйтынг небяспечных краінаў, таму што мы ж не будзем параўноўваць і казаць пра нейкія краіны Афрыкі, там ці кантынентальнай, цэнтральнай Афрыкі, куды беларусы не ездзяць, так? Але з таго, куды беларусы дастаткова масава ездзяць, я б я напэўна паставіў бы, ну, апроч натуральна Расіі, Казахстана, Арменія, Азербайджана, якія павінны быць проста забароненымі краінамі, калі ў вас, калі вы знаходзіцеся ў групе рызыкі. І можа ў адносінах да вас быць крымінальная справа, я бы таксама, напэўна, пералічыў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Турцыю, Егіпет, Туніс і ўсё поўнач Афрыкі.
Давайте зараз перайдзем да іншай тэмы. Сёння суд у Менску вынес прысуды па так званай справе каардынацыйнай радзе. Я проста нагадаю тых фігурантаў справы, якім сёння вынеслі прысуды. Гэта Святлана Ціхановская, ёй прысудзілі 15 гадоў зняволення завочна, гэта Павел Латушка 18 гадоў, затым Вольга Кавалькова, Сергей Ідылеўскі і Марыя Мароз па 12 гадоў таксама завочна. Алесь, ці ўвогуле ў свеце такая з'ява распаўсюджана, як завочныя суды. Таму што, ну, я вельмі часу сустракаю, у беларусы пішуць, што гэта такі вот вынаходніцтва абсалютна беларуская, лукашэнкаўская.
Не, гэта не беларуская вынаходніцтва, гэта з'ява дастаткова распаўсюджаная, толькі мы павінны памятаць аб адной вельмі важным, адным вельмі важным выключэнні, што ў нармальных краінах, такіх як Францыя, дзе завочныя суды праводзяць дастаткова масава, у той момант, калі чалавек экстрадаваны ў краіну, ён мае права папрасіць перагляду, і гэта не ёсць, і гэты перагляд не ёсць ягоным правам, а ёсць абавязкам краіны. То есть будзе адбывацца цалкам з нуля новы судовы працэс у гэтай крымінальнай справе. Бо безумоўна, калі чалавек сам адсутнічае падчас разгляду, гэта парушэнне права на абарону. І гэта все разумеюць, гэта не з'яўляецца нічым дзіўным, што калі чалавека няма, ну то права на абарону парушана, так? Таму такая практыка ў свеце ёсць, толькі ў нармальных краінах гэта кампенсуецца незалежнасцю судовай улады, якая па выніках пераглядае гэты прысуд, і як бы пасля адпаведна пераглядае всю фактуру ў адпаведнасці з новай інфармацыі, якую прадастаўляе абарона і прадастаўляе сам чалавек. А ў прынцыпе апошнім часам падобныя рэчы пачаліся таксама дастаткова масава і ў Расійскай Федэрацыі. Мы вяртаемся да таго, што Беларусь заўсёды была плацдармам для выпрацоўкі новых тэхналогій. Мы ў Расіі фактычна сёння бачым пашырэнне практыкі завочных судоў.
Але ці можа, напрыклад, гэтым людзям, якіх я зараз пералічыў, пагражаць в экстрадыцыя з, ну, як вы кажаце, з нармальных краін, умоўна кажучы, з некай Францыі?
З нармальных краін, безумоўна, не. Таксама я ўпэўнены, што Інтэрпол ніводнага з іх не прыме, таму што гэты артыкул успрымаецца як палітычны. І Інтэрпол лічыць гэты артыкул палітычна матываваным. Таму з нармальных краінаў, безумоўна, экстрадыцыі такіх асобаў не будзе. А что дотычется ненормальных, ну, то есть уявить, что, так, что их спокойно выдадут там из Российской Федерации, могут и без экстрадиционного процесса просто у багажнику автомобиля. Тому как бы безумовно есть краины, в яких небезпека есть.
Але вось гэтыя людзі, ну не толькі гэтыя людзі, з Беларусі па розных падліках выехала ад 2020 года больш за 150 тысяч чалавек. Гэтыя людзі, супраць многіх з іх заведзеныя крымінальныя справы, яны падарожнічаюць па свеце з якімі перасадкамі. Ну я тут абсалютна, як кажуць, лайк, я не ведаю проста, як гэта адбываецца, калі чалавек на перасадцы, не ведаю, некай Калумбіі, ці зноў жа ў тых самых Арабскіх Эміратах, якія зараз вы згадалі. Гэта патэнцыйна, вот ёсць той небяспечны пункт, дзе могуць не то затрымаць. Хоча гэта называецца некай там нейтральнай быццам бы зонай. Ну вот як это выглядае? Ці нават перасадак чалавеку варта баяцца?
Усе аэрапорты дзеляцца на аэрапорты, дзе падчас перасадкі ёсць пашпартны кантроль, і такімі з'яўляюцца ўсе аэрапорты Расіі, напрыклад. У Расіі, калі чалавек прылятае ў краіну і проста перасаджваецца, не выходзячы ў Расію, адбываецца пашпартны кантроль, на якім чалавека могуць забраць абсалютна спакойна, арыштаваць і і ёсць краіны, дзе пашпартнага кантролю няма. Такімі аэрапортамі з'яўляюцца, напрыклад, з найбольш папулярных аэрапортаў перасадак з'яўляецца Стамбул, дзе чалавек можа спакойна заехаць у міжнародную зону аэрапорта і спакойна выехаць, нават знаходзячыся ў Інтэрполе. Таму як бы трэба кожны канкрэтны выпадак праглядаць, ці будзе ажыццяўляцца пашпартны кантроль, ці проста кантроль на пасадку ў самалёт.
Вот вы дарэчы сказалі пра тое, што Беларусь з'яўляецца як бы часткай міжнародных пагадненняў, таму як бы далей працуе гэта ўся працэдура. А тады чаму яна не працуе, напрыклад, з краінамі захаду? Чаму тут варта, кажуць, не баяцца, як вы сказалі? Ну, умоўна кажучы, з Вялікабрытаніяй яна як бы цэму ўладу не прызнае.
Гэта не пытанне пагадненняў, бо якраз пагадненняў у Беларусі засталося дастаткова мала, і гэта індывідуальнае двухбаковае пагадненне аб аказанні міжнародна-прававой супрацоўнасці, аб аказанні міжнародна-прававой дапамогі. Гэта больш пра ўзровень судовай сістэмы незалежнасці судоў і, ў прынцыпе, ўзровень прававой дзяржавы ў той ці іншай краіне. І ясна, што ў Брытаніі гэта ўзровень непамерна вышэй, чым у Кыргызстане, таму адсюль бярэцца такая практыка. Бо брытанскі суддзя, калі пачуе пра Беларусь, што экстрадыцыя будзе ў Беларусь, дзе у турмах робіцца невядома што, дзе ў турмах прымяняюцца катаванні і так далей, брытанскі суддзя ніколі нават не будзе разважаць, ці можна экстрадаваць у Беларусь, ці нельга, таму што Беларусь па той бок нармальнасці для Брытаніі асабліва. Так? І, як я ўжо сказаў, в Кыргызстане ніхто гэтым не будзе здзіўлены. Плюс да гэтага паміж краінамі СНД ёсць пагадненне, якое ахоплівае экстрадыцыю, і ў рамках гэтага пагаднення супраца яшчэ больш лёгкая, так, яна яшчэ больш простая, паколькі Беларусь, напрыклад, паведамляе, што чалавек з'яўляецца грамадзянінам нашай краіны, то для большасці краінаў СНД гэта таксама дастаткова добрая юрыдычная, скажем так, абалонка, гэта пагадненне, але як бы, як я ўжо сказаў, ад пагаднення залежыць вельмі мала. Бо вельмі шмат залежыць ад палітычнай волі той ці іншай краіны выдаваць, экстрадаваць ці не. І Беларусь шмат для каго з гэтых краінаў не з'яўляецца чымсьці абсалютна страшным, таму што, ну, як вядома, ў краінах Сярэдняй Азіі, не ведаю, калі параўноўваць Беларусь з тым жа самым Туркменістанам, то безумоўна пра Беларусь мы проста маем нашмат больш інфармацыі. Што адбываецца в Туркменістане, ў турмах, увогуле мала хто ведае, таму што адтуль увогуле мала хто выходзіць.
Алесь, а ці здаралися випадки, коли з Білорусі екстрадували, наприклад, громадян, ну, знову ж, я використаю такий вираз, як нормальні країни, умовно кажучи, західні країни?
Білорусі Російська Федерація вельми ганарацца, що вони радісно і спокійно підтримують міжнародну супрацю і спокійно екстрадують у абсолютну більшість країн, у тим ліку країн європейських, перш за все Європейського Союзу. Тому з Білорусі, коли, як мені здається, коли любая країна попросить екстрадувати, і гэта справа для Білорусі не є нейкай важной, як, наприклад, не ёсць нейкай політичної, коли там особливо, особисто комусь із влади потрібно, каб гэты чалавек застався, ну то верагоднасць быць экстрадаваным з Беларусі крайне высокая. Хутчэй за ўсё яго выдадуць, таму што дзяржаве заўсёды лягчэй пагадзіцца кагосьці экстрадаваць, чым не пагадзіцца.
Алесь, апошняе пытанне вельмі практычнае. Умоўна кажучы, парайце мне, што мне рабіць, калі я грамадзянін Беларусі, кудысьці прыляцеў ці прыехаў, і мне кажуць пра тое, што супраць мяне распачат, або зараз распачнецца працэс экстрадыцыі, таму што мая радзіма патрабуе маёй выдачы.
Перш за ўсё, я бы параіў наўпрост звязвацца з нашым бюро ці з іншымі прафесійнымі экстрадыцыйнымі адвакатамі, якіх, на вялікі жаль, не так шмат, і ўваходзіць у экстрадыцыйны працэс ужо падрыхтаваным і адразу з самага пачатку казаць, што вы супраць экстрадыцыі, што вы баіцеся, што ў адносінах да вас будуць прымяняцца катаванні. У большасці еўрапейскіх краінаў гэтага будзе дастаткова, каб не быць экстрадаваным. Што датычыцца іншых краінаў, трэба рабіць фактычна тое самае, шукаць мясцовага, шукаць адразу звязвацца з нашым бюро, каб мы знайшлі мясцовага адваката, які бы меў доступ, і спрабаваць абараніцца і знайсці все магчымыя прычыны, па якіх можа краіна адмовіцца экстрадаваць. Сярод такіх прычынаў часта бываюць, напрыклад, тэрмін даўніны, які ў адпаведнасці з заканадаўствам гэтай краіны прайшоў. Бывае тое, што так званая падвойная крымінізацыя, double criminality, не працуе. Гэта значыць, той учынак, які, за які расшукваецца чалавек у Беларусі, не адпавядае крымінальным, не ёсць крымінальным злачынствам той краіны. То есть перш за ўсё шукаць мясцовага нармальнага адваката і на пытанне, ці гатовыя вы на экстрадыцыю, ці хочаце вы добраахвотна экстрадаваць, бо звычайна заўсёды гэта пытаюцца, і калі чалавек згодны, то гэта вельмі спрошчаная працэдура без суда, казаць, што не, ён не згодны і ісці ў судовы працэс.
То есть у якасці кропкі нашай размовы чалавек павінен узяць свой мабільны тэлефон і напісаць у Google, што, каго ён шукае, юрыст?
Бюро Алеся Міхалевіча.
Бюро Алеся Міхалевіча.
Бюро Алеся Міхалевіча і патэлефанаваць, ці гэта павінна зрабіць жонка гэтага чалавека. Таму што калі вамі будуць займацца спецыялісты і прафесіяналы, шансы абараніцца ёсць практычна ў абсалютнай большасці краін. Калі вамі будуць займацца людзі, якія, для якіх экстрадыцыя з'яўляецца адной з 30 галінаў, якімі яны займаюцца, які яны практыкуюць, шансы на абарону ў такіх краінах, як, напрыклад, Турцыя, ці Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, ці той жа Кыргызстан, крайне нізкі.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў юрыст-міжнароднік Алесь Міхалевіч. А ў празе для вас працаваў Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Падпісвайцеся на нас і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Шмат хто сёння ведае або чуў пра статуты Вялікага княства Літоўскага. Многія беларусы ганарацыямі называюць нават першымі ў Еўропе канстытуцыямі. Але ці так гэта? І ці маюць рацыю тыя, хто называе статуты звычайнымі судзебнікамі, зборнікамі крымінальнага права? Про гэта і пра іншае мы пагаворым з кандыдатам гістарычных навук Нінай Скяп'ян, якая цяпер разам са мной у студыі. Добры дзень, Ніна.
Добрый день, Сергей.
Ну, глядите, мы бачим, что в социальных сетках люди гонорации называют статуты первой в Европе конституцией, написанной на белорусской мове. Але есть и скептики, которые кажут, что это сборники криминальных законов, так званые средневечные судебники. Что это такое?
Ну, на это питание, в принципе, достаточно просто отказать. Мы мусим только звернуться до того, что же такое судебник и что такое конституция. Судебники – это сбор процессуального криминального права. Звычайно, судебники, коли мы зробим маленький экскурс, начинают возникать, что тышится нашего региона у 14-15 стагодзе. Для территории Беларуси самый ведомый – это судебник Казимира. И как раз-таки это судебник, тому юный судебник, включает в себе положение криминального и процессуального права. Что ж тычется, что такое конституция? Конституция – это уже вялизный звод законов, который вызначает лад державы, вызначае стиль кіравання державой, вызначае абавязкі ўрадніку вышэйшых і вызначае асноўныя накірункі па розных прававых галінах. Што ж такое статут? Вось перад намі ляжыць першы статут 1529 года, і ён у сябе ўключае асноўныя палажэнні па розных галінах права. Мы там бачым першы артыкул, першы раздзел, які перш за ўсё кажа пра тое, што гэта за дзяржава, што гэта дзяржава на чале з вялікім князем літоўскім. Яна вызначае абавязкі вялікага князя перад астатнімі жыхарамі. Яна вызначае тое, што ён мусіць клапаціцца пра дзяржаву, пра прырост гэтай дзяржавы, пра саблюдзенне законнасці. Вызначаюцца асноўныя інстытуты дзяржаўнай улады. І пасля мы маем 13 раздзелу, якія закранаць амаль што ўсе сферы стасункаў, як у сферы грамадзянскага права, я не ведаю, ляснога, аграрнага і так далей. То есть там амаль што ўсё гэта ёсць. Такім чынам, у сучасным разуменні слова, безумоўна, гэта не конституция, это протоконституция, и коли глядеть там о политологичные разные доследования, мы ведаем, что как раз таки период середневечья, початок нового веку, это то, что станет после подмурком для створения конституции. Бо, як кажуть, конституции живут в среднем 19 год. Як это не дивно. В тем же час статут, третий статут 1588 года прожил не 19, а шмат больше год. И тут мне приходит в голову аналогия, например, с конституцией британского королевства, потому что в британском королевстве, как мы ведаем, там так званое некодифікаванае право, это право прецедентов, как раз таки то, с чего складался наш статут так само, это разные постановы, ухвалы соймовые, распрацаваные законы, и все это после было дадено разом. І дзякуючы гэтаму пасля існуе і функцыянуе як далейшая дзяржава. Такім чынам, так, сапраўды, пра статуты Вялікага княства Літоўскага мы можам сказаць, што яны адказвалі на выклікі часу, яны ўтрымліваюць пэўныя канцэптуацыйныя палажэнні, сыходзячы з нашага сучаснага разумення таго, што ёсць канстытуцыя, вось, і адказвалі на неабходныя выклікі, пастаўленыя перад грамадствам.
Ну, вось вы сказалі пра канстытуцыю ў сучасным разуменні. Так такіх тады не было наогул, а былі вот статуты, якія...
Так, безумоўна. І тут яшчэ трэба адзначыць, гэта не тое, што асаблівасць, але гэта паказчык агульнаеўрапейскага развіцця, узнікнення статутаў Вялікага княства Літоўскага, паказвае уключанасць Вялікага княства Літоўскага і ўсіх этнічных элементаў гэтага княства ў агульныя працэнты. Процессы по развитию правовой культуры. Бо статуты, как таковые, возникают по всей территории Европы, починаючи от Испании и крочачи с полдня на полночь, потому что у новый час не было такого поделу усход-захад. Это был по делу все ж таки поудень и поунач. Поудень больше прогрессивный. Поунач больше, я бы не сказала, что она отсталая, але яны начинали как консервативная. Консервативная, скажем так, позднее гэтая хваля адукацыйная просто долятали. Але калі долятали, то гэта уже было найвышэйшай якасці.
Я нагадаю, что, каб подписаться на наш канал «Гісторія на свабодзе», вы можете націснуць званочак под гэтым відэа, або ставце падабайку, каментуйце наше відэа. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі. Ніна, я не так давно чытаў аднаго расійскага прафесара, які сцвярджаў, што ёсць вялікая розніца паміж першым статутам 1529 года і наступнымі статутамі 1566 і 88 гадоў. Ён так сказаў, што статут 1529 года быў такі больш-менш архаічны, а вось тыя два статута ўжо выводзілі Вялікае княства Літоўскага і славян і балтаў насельніцтва гэтага княства у кампанію заходніх народаў. Вот что вы думаете про это?
Но я бы не была настолько резкая у вызначэння вось гэтага архаікі і мадэрна у дачыненні да статутаў. Вернемся до того, як увогуле ўзнікаюць статуты, так, калі ўзяць. Статут 1529 года – гэта прадукт перапрацоўкі звычаёвага права, суэмавых ухвал і судовай практыкі. І адпаведна статут у першыню 29 года уводзіць паняцце, як што ўсё мусіць абапірацца на пісанае права. Але безумоўна вось гэтыя палажэнні, якія нас адпраўляюць для вырашэння спорных пытанняў да прэцэдэнта, да звычаёвага права, магчыма, гэта меў на ўвазе шаноўны спадар прафесар, на жаль, я не чытала гэтае ж самае даследаванне, калі ён кажа пра архаіку.
Гэта Андрэй Дварніченка.
А, Андрэй Дварніченка, абавязкова прачытаю яго артыкул, дзякуй. І калі глядзім на статут 66-га, ўжо 66-го года і 88-го года, то усе палажэнні, якія б былі спрэчнымі, мусяць абапірацца на статутныя пастановы. Вось гэта самае грунтоўнае адрозненне, што выключаецца з ужытку выкарыстання звычаёвага права. Магчыма, гэта ён меў на ўвазе, калі казаў пра архаіку і мадэрн. Але, на мой погляд, ну, гэта не зусім карэктна, таму што статут 29-го года, ён выкарыстоўваўся, ён перапрацоўваўся, і якраз такі на яго абапіраліся у працэсе кадыфікацыі, ўжо далейшай кадыфікацыі 66-го года і 88-го ў тым ліку.
Ну, конечно, историки вельми высоко оценивают статут 1588 года, бо гэта апошні статут, які амаль 150 гадоў функцыянаваў на землях Вялікае княства Літоўскага, на беларускіх землях. А мы можам гаварыць, якія адрозненні яго галоўныя ад папярэдніх двух статутаў 29 і 66 гадоў?
Безумоўна, гэта, па-першае, тое, што я казала, уводзіцца прымат пісанага права над звычаёвым. Гэта адно з самых першых адрозненняў. Па-другое, статут 66-го года замацоўвае правы шляхты. І шляхта дамагаецца уключэння пастановы Бельскага сейма, як казалі пра ўвядзенне сістэмы судовай сістэмы, перад якой будуць усе роўныя, як паны рады, так і шляхта. Напэўна, і пасля там проста прапрацаваныя шматлікія палажэнні ўжо з пункту гледжання рэцэпцыі рымскага права ў большай ступені, чым гэта было ў статуце 29-го года, бо працавала камісія з людзей з юрыдычнай падрыхтоўкай, юрыдычнай адукацыі. Камісія дарэчы складалася з 5, мусіла складацца з 5 каталікоў, з 5 праваслаўных. Вось, імя аднаго праваслаўнага вядома, астатніх пакуль не. вось, але паколькі ўзначальвалі ўсё ж такі каталіцкія біскупы, напрыклад, той же самы Розі, ён хацеў, каб гэта ўсё было друкавана па-лацінску на мове адукацыі, але астатнія чальцы камісіі пераканалі, што статут мусіць быць на старабеларускай мове.
Хто быў той праваслаўны?
Гэта быў Мартін, мне зараз, прабачце, выскачыла імя. Вось, я, дарэчы, у сваім артыкуле пра гэта пісала. Вось, і пра гэта пісалі літоўскія даследчыкі, якраз такі, бо ён служыў пры двары князю слуцкіх. Вось, меў практыку судовую і прававую падрыхтоўку. Але, на жаль, як мы ведаем, лёсы нашых архіваў, яны такі пакручастыя, і сапраўды нешмат матэрыялаў застаецца, і толькі выпадковыя знаходкі могуць нам дапамагчы раскрыць тайны вось гэтых камісій і ўвогуле працэдуральных рэчаў па кадыфікацыі.
Вось вы сказалі пра правы шляхты, а хто, в прынцыпе, быў мэтавай аўдыторыяй статутаў? Чые правы статуты баранілі, толькі шляхты ці і мяшчан таксама?
Ну, безумоўна, паколькі гэта кодэкс феадальны, ён бараніў правы шляхты. Гэта безумоўна, але пры гэтым ён рэгуляваў і працэдуру судовую ў адносінах да мяшчан і дачыненне да жанчын. Па сутнасці можам сказаць, што ён быў накіраваны на катэгорыі вольных людзей, асабіста свабодных. Я бы так гэта казаў.
Бачыце, і тады паўстае пытанне для нашых слухачоў, якія цяпер у сацыяльных сетках чытаюць пра статуты, захапляюцца. А хто судзіў сялян? Які суд, на падставе якога права?
Ой, сялянамі ўвогуле гэта вельмі цікавая гісторыя. Вось, ёсць такія копныя суды, то есть былі такія копныя суды. Вось, і гэта адзін, на мой погляд, можа нават роўнае вось гэтаму значэнню статутнаму з'ява, бо яны ўзнікалі яшчэ ў старажытнасці, абапіраліся на звычаёвае права, і гэта былі хуткія суды. І гэтым копным судам падлягалі ўсе катэгорыі насельніцтва, але, канешне, паступова пры развіцці права, вось гэта вось імкненне шляхты, там паноў рады вылучыцца ў асобную юрысдыкцыю, хто іх мае права судзіць. Урэшце рэшт яны судзілі па сутнасці толькі сялян, у большай ступені сялян. Што такое копны суд? Вось я думаю, што таксама кожнага ўзнікне пытанне. Копны суд адбываўся ва ўрочышчы, каранямі сягае яшчэ ў паганства. Паважныя людзі, 10 мужчын, раней там былі старцы, ці там жацы, і так далей. Пасля гэта мяняецца, паважаныя людзі з грамады. Больш таго, сама гэта камісія магла складацца як з асабіста вольных, так і з асабіста нявольных катэгорый насельніцтва, напрыклад, як там цяглых сялян. Вось. І пры разглядзе справы ішло разам судовае следства. І яно мусіла быць, арбітрам у гэтым быў віш, ці возны. І на ім ляжала вялікая адказнасць, таму што калі гэты вожны ці віз, возны ці віш быў не ілже сведчыў, тады яго вельмі жорстка каралі. Вось. І, адпаведна, адбывалася тры колы судовых паседжанняў, мусілі людзі ўсе прынесці прысягу на тое, што гэта будуць паказанні праўдзівыя. Вось. І калі чалавек, якога абвінавачвалі, не прызнаваўся, яго падазравалі ў крадзяжы, перш за ўсё, там, свойскай жывёлы, гэта лічылася адной з самых моцных такіх злачынстваў, вось, то маглі нават ужывацца і катаванні. Вось. І якраз такі статуты, яны адзначалі, што падчас купнага суда там мусіла быць наяўнасць віжа, мусіла быць наяўнасць ката, і ўсе рашэнні таксама мусілі заносіцца ў так званыя гродскія кнігі. Гэта ўжо суды, якія судзіліся мяшчане і шляхта. Вось. І якраз таки для мяне, наприклад, особисто купныя суды гэта такі якраз такі перажыта гэтай родавай абшчыны дэмакратыі, якая таксама знікла толькі з прыходам рускай імперыі на нашу тэрыторыю. І безумоўна сяляне пакаранне магло адбывацца імгненна. То есть калі было вынесена смяротнае пакаранне, адразу было смяротнае пакаранне. Гэта адзін з самых хуткіх, скажам, і не ведаю наколькі эфектыўных, але самы хуткі суд. Калі ж па практыкі ўжо ў канцы 16-га стагоддзя, калі пачынаюць дзейнічаць статуты, менавіта тады выкарыстоўвае шляхта, мяшчанства, калі не падабаўся прысуд копнага суда, яны казалі: "Не-не-не-не, а мы вылучаны ў іншую катэгорыю, мы там ідзем судзіцца ў гродскі суд, мы там ідзем судзіцца там у гаспадарскі суд, калі ласка, усё, мы не будзем гэта выкарыстоўваць". Але ў дачыненні да сялян, канешне, у іх не было такой магчымасці, таму што суд гэта грошы вялікія.
Ты мне меш я хочу звернуть увагу наших глядачов, что селяне мели свой суд традиционный с уделом державных чиновников, потому что возны и виш были так, державными чиновниками, так, як и кат. Так что это отрознивает нас от некоторых інших суседзяў Беларуси. А в принципе, Ніна, коли мы говорим про статуты і іх наяўнасць, чым яны адрозніваюць беларусаў і літоўцаў і гісторыю ад іншых суседніх народаў?
Перш за ўсё, яны адрозніваюць тым, што ў 16 стагоддзі ўдалося дасягнуць такога высокага ўзроўня рэцэпцыі права. Бо гэта кампіляцыя найлепшых здабыткаў прававой культуры, перапрацаваны на мясцовай глебе. Што тычыцца беларусаў, гэта, канешне, я бы сказала, саламонава песня старабеларускай мове, безумоўна. Но па-трэцяе, яна проста гэтыя статуты і сам статутны працэс яны забяспечвалі, як бы там ні было, роўнасць перад законам. Статут 1588 года ён забяспечваў непарушнасць дзяржаўных межаў у новым аб'яднанні Крэч Паспалітае. Я мушу слухачам таксама нагадаць, што прыняцце статута 1588 года перш за ўсё было выклікана Люблінскай уніяй 1569, бо на тэрыторыі Валыні, якая была да гэтага частка Вялікакняства Літоўскага, працягвае дзейнічаць статут 66 года. Вось. Тут на рэштах тэрыторыі Вялікакняства Літоўскага, вялікіх тэрыторый Вялікакняства Літоўскага, перапрацоўваецца статут, і ён узнікае ў новай рэдакцыі. Калі мы параўнаем з першым статутам, гэта ў два разы больш артыкулаў, больш дэталёва прапрацавана. Але каб у слухачоў таксама не складвалася ўражанне, што нашы продкі вось прынялі і ўсё закасцінела там, вось так вось існавала, як існавала, а гэта не так. Як я ўжо згадвала на пачатку, жыццё кожнай канстытуцыі 19 год, вось у кароткім часе ўжо напрыканцы 16-го стагоддзя зноў узнікае патрэба ў кодыфікацыі. На пачатку 17-го стагоддзя узнікае новая статутная камісія па выпраўленні і ўдасканаленні артыкулаў. І праца ідзе, на жаль, як новы кодэкс не ўзнікла, але пры гэтым прапрацоўваліся, ўдасканальваліся заўсёды гэтыя раздзелы, і гэта быў такі вось жывы арганізм. І я лічу, што для нашых народаў гэта якраз такі прыклад таго, як трэба развівацца. Яшчэ раз пацвярджэнне таго, што мы знаходзіліся ў агульнаеўрапейскай сям'і, займалі там пачэснае і годнае месца, і тое, што мы маем даўнія традыцыі прававой дзяржавы.
Вось адкуль законапаслухмянасць сённяшніх беларусаў, мы можам сказаць. Дзякуй, Ніна, за гутарку.
Дзякую вам за запрашэнне.
У пражскай студыі Радыё Свабода мы размаўлялі з кандыдатам гістарычных навук Нінай Скіпіян. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Каб падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа, ці стаўце падабайку, ды каментуйце нашае відэа. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць для вас небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Гісторыкі налічваюць 7, а ўжо нават і 8 хваляў беларускай эміграцыі. Адну з самых вялікіх выклікала другая ўсесветная вайна, бо перамога над нацыстамі не азначала вызвалення Беларусі ад сталінскага раю. Кастусь Акула быў для мяне адным з увасабленняў беларускай эміграцыі. Той, якая на паўстагоддзя адарваная ад бацькаўшчыны захоўвала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства з спадаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да мяне патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а неўзабаве і колькі нумароў часопісу «Зважай», што Акула больш за 20 гадоў выдаваў у Таронта. Часопіс паведамляў пра тое, аб чым тут прэса яшчэ доўга маўчала, прызыццё дыяспары, пра вайсковыя базы з ядравай зброяй, якімі была нашпігаваная Беларусь, пра лёс беларускага дысідэнта Міхала Кокабакі. У час нацысцкай акупацыі будучы пісьменнік здаў іспыты ў апошні 8 клас віленскай беларускай гімназіі, але скончыць яе не пашчасціла. Падчас паездкі дадому трапіў у менскую аблаву. Вучэнне перапынілася 3 месяцамі нямецкай вязніцы і месяцам канцлягеру. У чэрвені 1944-га ён паступіў добраахвотнікам у менскую школу камандзіраў беларускай краёвай абароны, якая афіцыйна так і не паспела адчыніцца. Потым былі чыгуначныя эшалёны, пешыя маршы па дарогах Еўропы. Пры канцы жніўня краёвыя абаронцы арганізавана перайшлі да французскіх партызанаў. Пазней Кастусь уступіў у 8-ю брытанскую армію, браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінскай паўвыспе, памяткою пра што засталіся ўзнагароды – ангельскі медаль за вайну і зорка Італіі. За акіянам Кастусь стаў першым старшынём згуртавання беларусаў Канады, рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант», супрацоўнічаў з парыжскім кантынентам. У 1962-м быў надрукаваны першы раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». У 1994-м ён быў перавыдадзены ў Беларусі і некалькі месяцаў займаў найвышэйшыя радкі ў спісах айчынных бестселераў. Адтуль «Змагарныя дарогі» перавандравалі потам у складзенай нашай нівай пералік 100 найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. А наагул пяру Кастуся Акулы належыць цэлая бібліятэка, дзе адметнае месца займае аўтабіяграфічная трылогія «Гараватка». Ён шчодра падтрымліваў нашы незалежныя выданні, любіў рабіць падарункі, прычым гэта заўсёды былі карысныя і патрэбныя рэчы. Чаравікі з неймаверна трывалай валовай скуры, прывезеныя мне на пачатку 90-х, я абуваю і цяпер. Прыязджаючы ў Беларусь, спадар Кастусь казаў, што памяняў бы ўсіх канадыйскіх птушак народных беларускіх сарокаў. У таронскіх ваколіцах сарокі чамусьці не вяліся, а таму здаваліся яму неверагодна экзатычнымі. кожным з лістоў да мяне ён маляваў птушку у палёце. Мне здаецца, гэта была птушка ягонай душы. Галоўным сэнсам жыцця Якуба Харэўскага ад маладых гадоў было змаганне за вызваленне бацькаўшчыны. Ворагі мяняліся: бальшавікі, палякі, немцы, зноў бальшавікі, але не мянялася мэта – вольная незалежная Беларусь. Маючы ўсяго 20 гадоў, Якуб далучыўся да беларускай антыпольскай партызанкі і неўзабаве ўзначаліў аддзел у Ружанскай пушчы. Аддзел уваходзіў у склад партызанскіх войскаў Беларускай народнай рэспублікі. Магчыма, якраз тады Якуб Новік і ўзяў сабе канспірацыйнае імя, сугучнае з назвою роднага мястэчка Хорава на Пружанщині. Побач з Харэўскім дзейнічалі беларускія аддзелы Сергея Хмары і атамана Рудога, а таксама група вядомага савецкага чекіста Кірыла Арлоўскага, які імкнуўся стварыць з суседзямі агульны штаб. Перамовы завершыліся не на карысць чекіста, якому загадалі не пераходзіць лінію віленска-берасцейскай чыгункі. У 1925-м, калі палякі ўзялі ягоны аддзел в атачэння, Харэўскаму ўдалося захаваць людзей, распусціўшы іх па хатах, а самому уцячы ў БССР. Потым, ратуючыся ад арышту, ён мусіў перайсці мяжу ў адваротным кірунку. На пачатку 1939-го у Баранавічах адбылася падпольная канферэнцыя былых сябраў беларускай сялянска-работніцкай грамады. Багаты партызанскі досвід атамана Харэўскага аказаўся зноў запатрабаваным. Ён атрымаў заданне рыхтаваць на Палессі на выпадак нямецка-польскай вайны антыпольскае паўстанне. У жніўні сілы Харэўскага ўжо складалі 5000 чалавек, але запланаваны на 18 верасня штурм Пінску атаман мусіць адмяніць, бо пачаўся гэтак званы вызвольны паход Чырвонай арміі. У 1942-м ён робіцца адным з кіраўнікоў беларускай народнай партызанкі і вядзе рэй у яе лаве атаманаў. Падчас адыходу немцаў ягоны аддзел імяні Бабы захоплівае ў Любясове на беларуска-украінскім памежжы цэлы нямецкі арсенал. Ваюючы да канца 40-х з бальшавікамі на Берасцейшчыне і Піншчыне, нібабаўцы Харэўскага даходзілі да Косава, Століна і Каменю-Каширскага. Пазней беларускаму атаману ўдаецца пераправіць сваіх людзей у Польшчу, адтуль у заходнюю Нямецчыну і нарэшце ў Бразылію. Там Харэўскі кіруе беларускай ветэранскай арганізацыяй і працуе над дакументальнай кнігаю пра злачынствы бальшавікоў і палякаў супроць нашага народу. У 1967-м газета «Беларускі голас», якая выдавалася ў Таронта, змяшчае артыкул, дзе Харэўскі Новік згадваецца як герой, палеглы ў баях за Беларусь. Нябожчык не вытрымлівае, друкуе у адказ ліст, што чуткі пра ягоную смерць крыху перабольшаныя. Ён яшчэ не ведае, газета памылілася ўсяго на некалькі месяцаў. Увесну 68-га Харэўскі з ад'ютантам гінуць в аўтакатастрофе. Такі метад расправы шырока выкарыстоўвалі савецкія спецслужбы. Ёсць падставы лічыць, што ў гэтым выпадку з імі супрацоўнічалі і польскія таварышы. Вы ўяўляеце, як прыемна вандроўніку з Беларусі, што ўсяго на тыдзень прыехаў з США выпадкова сустрэць на ранішнім Мангэтэне добрую знаёмую. Асабліва, калі яна родная пляменніца Івана і Антона Луцкевічаў і бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская, якую, маленькую, вазіў на плечах, гуляючы ў коніка, сам Максім Богданович. Яе мама Эмілія хадзіла ў тую самую школу, што і царскія дочкі. Яніна вучылася ўжо ў савецкай школе, але беларуская незалежніцкая атмасфера ў сям'і зводзіла на нішто ўсе спробы ідэалагічных прышчэпак. Апынуўшыся влетку 1950 у нью-йоркскім Гарлеме, Яніна не ведала ні слова па-ангельску і мусіла зарабляць на жыццё цяжкай працай. Але, паводле ейных словаў, тысячы кіламетраў, што аддзялялі яе ад візоў, арыштаў і начных расстрэлаў, былі больш чым дастатковыя кампенсацыі. Напэўна, я яшчэ не сустракаў на сваім шляху жанчыны, якая ўмела б мацней за спадарню Яніну любіць і шанаваць жыццё і цаніць усе яго вялікія і маленькія радасці. Яна мела багатае рамантычнае мінулае. Яна сябравала з Натальей Арсеньевай. Яна любіла падарожнічаць і ўжо на 10-м дзесятку наведала праскую кавярню «Чартовка», пра якую вычытала ў маёй кнізе «Божая каровка з пятай авеню». Яе утульная маленькая кватэрка ў Іст-Віледжы выглядала сапраўдным музеем, а густоўна падабраная бібліятэка складалася з адных рарытэтаў, з якіх мне засталіся на памяць прыжыццёвае парыжскае выданне ўспамінаў Івана Буніна і графскі дзённік Галіны Кузнецовай. Спадарыня Яніна добра малявала і зрабіла ілюстрацыі да некалькіх беларускіх кніжак. Найлепей у яе атрымліваліся ведзьмаркі, спакусліва прыгожыя, іранічна гарэзлівыя і, напэўна, добрыя, такія, да якіх належала сама. Данчык, які без улюбёнай бабулі, відаць, стаў бы зусім не тым, кім мы яго ведаем і любім, пісаў, што візытовкаю яе незалежнай і шчодрай душы заўсёды была ўсмешка, што бабуля ніколі не мела даўгоў, што пагаржала алкаголем і тытунём, бо, хоць зусім не была пурытанкай, лічыла, што яны пазбаўляюць чалавека свабоды, што ў апошнія гады любіла глядзець містычны трылер «Зялёная міля». На сваё 90-годдзе яна вальсавала ў святочна-прыцемнай рэстараннай зале. Сотні прысутных сябров і родных верылася, што ў 100 гадоў яна гэтак сама закружыцца ў танцы па птушынаму лёгкая, элегантная, бездакорна ўбраная. Я вельмі чакаю кнігу, якую напіша пра сваю незвычайную бабулю Данчык. Безліч разоў, віншуючы сяброў з днямі нараджэння, язычывым браць прыклад з Барыса Кіта. Не толькі, каб жылі да 100 гадоў, а потым як заманецца, але каб жылі напоўніцу, яскрава, каб пакінулі гэты свет крыху больш дасканалым, чым заспелі. І яшчэ, куды б ні закінуў лёс, каб не забывалі, айчына вечная. Калі сказаць, што ў жыцці чалавека адлюстравалася цэлае стагоддзе, то гэта пра яго. Барыс ужо добра памятаў, як у 1918-м вярнуўся з бацькамі з Пецербургу на іх родную Наваградчыну. Неўзабаве яна, паводле рыскай дамовы, апынулася ў складзе Польшчы. Кіт яшчэ паспеў скончыць Наваградскую беларускую гімназію. Калі палякі зачынілі яе, прыехаў на радзіму і арганізаваў пераезд бальшыні гімназістаў у беларускую гімназію ў Вільні. На той час ён, выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага ўніверсітэту, выкладаў у гэтай гімназіі, а ў 1939-м стаў яе дырэктарам. Барыс ужо меў за плячыма 2 арышты за беларускую дзейнасць. У восень таго году сітуацыя ў нашых шыротах імкліва мянялася. Вільня, пабыўшы 40 дзён у складзе Беларусі, была перададзеная Сталінам яшчэ незалежнай Літве. Новыя гаспадары касавурыліся на беларусаў не менш, чым палякі. І Кіт зноў наладзіў пераезд часткі гімназістаў. Гэтым разам назад у Наваградак, дзе ягонымі намаганнямі беларуская гімназія аднавілася. Падчас нямецкай акупацыі ён настаўнічаў, заснаваў у маладэчні гандлёвую школу, дырэктарствуваў у пастаўскай настаўніцкай семінарыі. Яе навучэнка Алеся Фурс пазней за саветамі стварыла з аднадумцамі нелегальны саюз беларускіх патрыётаў. Нацысты мелі да педагога Кіта прэтэнзіі настолькі важкія, што кінулі яго ў расстрэльную камеру, дзе за ноч з 30 вязняў заставалася 5. Ад смерці выратавалі былыя ўдзячныя вучні. Прэзідэнт Францыі Шарль де Голь у свой час публічна падзякваў выкладчыкам, што пад акупацыйнай нямецкай уладай працавалі ў французскіх школах. Беларускіх настаўнікаў партызаны сотнямі расстрэльвалі, а школы палілі. Тых, хто выжыў, чакалі турмы і лагеры. Жывучы з 1949 года ў ЗША, Барыс Кіт зрабіўся планетарна вядомым вучоным у галіне астранаўтыкі. Ён вынаходзіў формулы ракетнага паліва, распрацоўваў сродкі сувязі для касмічных караблёў, прычыніўся да падрыхтоўкі высадкі на месяц. Імя акадэміка Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Кіта закладзенае ў капсулю часу найлепшых вучоных гэтай галіны, якую запланавана ўскрыць праз 500 гадоў. Але Беларусь ніколі не пакідала ягонага сэрца. Ён неаднаразова наведваў яе ў 1990-е, фундаваў беларускія выданні, сябраваў з Васілём Быкавым, заснаваў прэмію свайго імя для культурных дзеячаў. Пра Барыса Кіта, ганаровага грамадзяніна Наваградку, выйшла важкая палічка кніг. Ягонае імя сто раз прыходзіць на памяць, калі бачу на начным небе рухомую зорачку штучнага зямнога спадарожніка. Тое, што я паспеў сустрэцца з Натальяй Арсеньевай, выбітнай паэткаю, жанчынай з таго шэрагу, які пачынаецца з Рагнеды ў Фрасінні, лічу дарагім падарункам лёсу. Дарэчы, цяпер імя Арсеньевай мае прэмія за найлепшую беларускую паэтычную кнігу года. Наша сустрэча здарылася ў Рочэстэры, на амерыканскім беразе возера Антарыо, дзе спадарня Наталья жыла з сынам Владзімерам, надзіва падобным звонку да бацькі, Францішка Кушаля. Стол сабралі пад чарэшняю ў садзе, дзе можна было назбіраць кошык баравікоў. Арсеньева падпісала мне свой выдадзены ў Нью-Йорку важкі том паэзіі «Між берагамі», падзялілася думкаю, што паэта ў беларускай літаратуры стала меней, чым у 1970-е, і падняўшы шклянку з содавай, але з глытком віскі, прапанавала тост за тое, каб гэтай вусатай хутчэй знік. Углядаючыся ў далёкія гады, аўтарка гімну «Магутны Божа» надоўга замаўчала, каб потам распавесці мне, як упершыню пачула беларускую мову. Сям'я вярталася ў 1920-м з бежанства і затрымалася ў вёсачцы над Дрысай. Уначы Наташа прачнулася ад таго, што за шафаю гаспадара пацягнула на любошчы. «Не лезь, а то юшку спушчу», – азвалася гаспадыня, бо ў хаце былі чужыя людзі. Гэтая юшка расхвалявала дзяўчыну сваёй таямнічасцю. У віленскай гімназіі адчула: «Беларуская – маё». Неяк і найшла ў 1940-м у літаратурнай кампаніі Максіма Танка, Міхася Машар і Азіка Кучара па Менску. Танк загаварыў, і напалоханы Кучар крыкнуў: «Цішэй, цішэй! У нас у Менску так гучна гаварыць па-беларуску не прынята». Пасля дэсэрту, невераемна смачных, згатаваных самой гаспадыняй наліснікаў, мы сфатаграфаваліся на памяць каля кветніку з валоскамі і белымі лілеямі, якія вельмі любіла і Ларыса Геніюш. Прыцішана, але так, каб паэтка пачула свае радкі, якія таксама даўно зрабіліся гімнавымі, я напіваў: «У гушчарах, затканах і малою». Вестка пра смерць Наталлі Арсеньевай прыйшла ў Менск падчас адкрыцця другога з'езду беларусаў свету, калі сотні галасоў співалі яе велічную малітву, вядомую як гімн «Магутны Божа». У наши дни этот гимн тысячи разов гучал и протягивая гучать подчас демократичных протестов. Зроби свободной, зроби счастливой краину нашу и наш народ.